Domnul să primească toată lauda noastră înaintea lui. Citim cuvântul Domnului din Ezechiel, capitolul 36. Prorocul Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 16 la 28. Pagina 841 în versiunea Cornelescu. Iată cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați în felurite țări. I-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel sfânt. Așa încât se zicea despre ei: acesta este poporul Domnului. I-au trebuit să iasă din țara lor. Și am vrut să scap cinstea numelui meu celui sfânt, pe care îl pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea, spune casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu: nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul vostru, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Amin. Domnul să sfințească acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră, să ne vorbească tuturor și să plecăm mai bun de cum am venit, dorniți să trăim o viață mai sfântă. Spre slava Domnului. Amin. Vă rog să ocupați-o. Întâi vă salut în numele Domnului. Primiți salutări din partea fraților, surorilor de credință, din țară și din diasporă. De asemenea, vă aduc salutări din partea colegilor profesori de la școlile unde slujesc ca dascăl. Mulțumesc pentru invitația de a veni tocmai de ziua țării noastre, ziua României. Și Dumnezeu să binecuvinteze România. Mesajul meu din această seară, și vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă aștepta, am fost la o conferință vertical aici în București și cu ajutorul și lui Daniel, am reușit să ajung la timp. Aș vrea să vă vorbesc despre cum poți pângări sau cinsti numele Domnului. Acesta este subiectul meu și se bazează pe acest text din prorocul Ezechiel, capitolul 36. Textul, sigur, se referă la poporul Israel, dar prin extrapolare vom încerca să vedem noi, poporul lui Dumnezeu de astăzi, ne asemănăm în anumite lucruri și ce trebuie să schimbăm în viața noastră ca să cinstim numele Domnului. Noi am fost chemați de Dumnezeu să reprezentăm cu cinste numele Domnului nostru. Apostolul Pavel scria corintenilor că noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Adică se uită toți la noi și vor să vadă toți cum ne deosebim. Și în primul rând vor să vadă asta în trăirea noastră. Apostolul Petru scria și el că noi suntem un popor ales, purtăm un nume. Noi nu suntem rezultatul haosului istoric, nu suntem izolați, suntem într-o comunitate de credincioși în Biserica lui Hristos, pentru care El și-a dat viața. Și suntem creați, puși în biserică, apoi cu responsabilități. Noi ne identificăm drept poporul ales al lui Dumnezeu astăzi. Sigur, avem anumite afinități, simpatii pentru Israel, dar Hristos a murit pentru biserica Lui. Și slavă Domnului că ne-a inclus și pe noi românii acolo. Suntem urmașii lui Hristos. Toți așteaptă să ne purtăm ca și Domnul Hristos. Mă întorc la contextul textului nostru din Ezechiel 36. Contextul ne duce la perioada de după exilul babilonian. Poporul Israel a fost dus în robie, umilit din pricina neascultării, așa cum am citit. Din ce motiv Dumnezeu i-a abandonat, practic, de la un moment dat, pe evrei? Problema principală, spune Domnul, prin proroc, este una spirituală. Când au ajuns evreii în răspândiți, împrăștiați, în zona aceea lumii, popoarele din jur se uitau la evrei și se întrebau cu ce e mai presus Dumnezeul lor decât Dumnezeii noștri? Ce are în plus Jehova Israelului? Ba mai mult, a fost Dumnezeul Israelului, Jehova, învins de zeii noștri, de poporul acesta ales al Domnului ajuns în robie? Și în loc ca poporul ales, evrei de atunci, să cinstească numele Domnului și atunci când au dat de necaz, ei s-au compromis, au început să cocheteze cu idolii străini, deși trebuiau să reprezinte acolo numele Domnului. Acum, e foarte important în Biblie, ar merita un studiu separat, ce se înțelege prin numele Domnului, când Dumnezeu apelează la aceasta. De pildă, vă dau un singur caz în Exod, capitolul 5 și 9, când Moise este trimis de Dumnezeu să scoată poporul din Egipt și Faraon s-a împotrivit. Uitați în Exod 5, versetul 2, citim așa, întâi, când Moise se prezintă în fața lui Faraon. Exod 5 cu 2. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Și apoi se derulează câteva urgii, vin peste Faraon și Egipt. Și în capitolul 9, versetul 16, când urma să vină urgia cu piatra și focul, uitați-vă la versetul 16, Exod 9 cu 16, când Domnul prin Moise îi spune lui Faraon: te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Când Moise, omul lui Dumnezeu, dorea să facă o lucrare mare, apela la numele Domnului, se ducea în numele Domnului. Adică cei care poartă sau se leagă de numele Domnului, înțeleg că ei se identifică practic cu acest Dumnezeu. De aceea, când israeliții au ajuns robi, trebuiau și acolo să fie demni de numele Domnului, dar n-au fost. Cei care poartă numele Domnului sunt cei impregnați cu caracterul lui Dumnezeu. Și în textul nostru din Ezechiel 36 citim că Dumnezeu îi acuză pe acești evrei că au pângărit numele Domnului. M-am interesat să văd ce cuvântul acesta se poate traduce altfel, pângărire. Astăzi nu prea se folosește cuvântul, un echivalent mai modern este profanare, desacralizare, blasfemiere chiar, hulă. Deci, când Dumnezeu spune, în loc ca voi să-mi fi cinstiți numele, adică caracterul meu de sfânt, voi l-ați pângărit, înseamnă că l-ați profanat, adică ați făcut, ați trăit în așa fel încât numele meu și caracterul meu să apară fără sens, gol. Pentru că în vechime mai ales, astăzi mai puțin, dar în vechime când cineva se prezenta în numele cuiva, pomenea acest nume, numele purta cu sine autoritatea, însușirile fundamentale ale acelui lider, să zicem. De aceea Dumnezeu este intrigat de faptul că izraeliții care trebuiau oriunde ar fi fost în lume să onoreze numele, să cinstească numele Domnului care este sfânt, au trăit necurat, au trăit idolatru, au desacralizat, au profanat numele Domnului. Și de aceea Domnul hotărăște să-și recupereze numele. Asta mă duce cu gândul la Romani, capitolul 2, când Apostolul Pavel și el, uitându-se retrospectiv la poporul evreu și la cei din vremea lui, scrie ceva tăios, dur chiar, dar foarte adevărat. Uitați-vă în Romani, capitolul 2, de la versetul 17, el se adresează iudeilor din vremea lui și spune așa, tu, care te numești iudeu, care te rezemi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege. Tu, care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în legea ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu care propovădești să nu furi, furi, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu care ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Vedeți problema care este? Evrei care nu onorau numele pe care îl purtau și numele celui pe care îl reprezentau. Mi-ar fi greu, dar încerc. Hai să înlocuim evreu, iudeu, în textul nostru din Romani 2, cu pocăit. Bine? Facem un exercițiu. Așa. Vedem cam cum ar suna. Ia să vedem. Deci încă o dată în Romani, capitolul 2. Am închis prea devreme. Și mă cercetez și pe mine, să știți, fraților, chiar acum. Pentru că așa suntem noi numiți. Romani 2, de la 17. Tu care te numești pocăit, care te rezemi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor care sunt în întuneric, povățitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege sau în Biblie ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu deci, pocăitule, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu, pocăitule, care propovăduiești să nu furi, furi, tu, care, pocăitule, care zici să nu prea curvești, prea curvești, Tu, pocăitule, căruia ți scârbă de idol, jefuiești templele, tu, pocăitule, care te fălești cu legea, necesești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră, pocăiților, este holit numele Dumnezeu între neamuri. Greu. Să nu spuneți amin acum. Nu. Acum nu-i momentul de amin. Dar, vedeți, mie îmi vorbește asta. Eu sunt cel care astăzi îmi reprezint Dumnezeu. Astăzi se știe, se spune că 60% dintre evrei care trăiesc în Israel nu mai cred în Dumnezeu. Este țara cu una dintre cele mai mari, cel mai mare procentaj de atei, de necredincioși din lume, Israelul. Când vă rugați pentru Israel, pentru asta vă rog să vă rugați, nu pentru alte lucruri. Ei trebuie să creadă. Dar mă întorc la noi. Mesajul e pentru noi, frați și surori, de ziua României. Se uită toți la noi, trăim în țara aceasta, binecuvântați. Să știți că suntem foarte privilegiați. Se spune că noi suntem printre cei 20% bogați ai lumii. 80% din populația lumii la ora actuală trăiește mult mai slab, mai sărac decât noi, care avem casă, mașină, mâncare, frigider, e plin frigider. Numai la Siria, dacă ne gândim. Foarte, mi se sfâșie inima când văd știri de acolo și mai ales frați creștini care suferă și mor. Știu că mor și totuși nu neagă pe Hristos. Deci, frați și soră, suntem privilegiați și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, dar nu simțiți că ceva nu e regulă, că oamenii nu trag spre Dumnezeu. Nu doar la bisericile noastre, dar uitați-vă și bisericile ortodoxe sunt goale. Un preot ortodox, profesor, a făcut o statistică acum 2-3 ani, parcă, și a descoperit că în mod regulat, credincioșii ortodoxi care spun că sunt credincioși ortodoxi, frecventează biserica în fiecare duminică doar 2-3% dintre ei. Sigur, mai merg și în alte dăți, la sărbători, dar e foarte puțin. Dar reflectă exact procentul din Europa de astăzi. Am trecut azi pe lângă viitoarea catedrală a Mântuirii Neamului, da. Imensă. Ce va fi acolo? Am înțeles că va fi și aurită, poleită, ceva aur, wow. Impresionant. Dar cine va merge să se închine acolo? Mă întreb. Pentru că celelalte biserici, mi se spune că sunt goale. Parlamentarii. Probabil că ei vor umple. Nu? Ne-am dorit lucrul acesta. Aveți grijă pe cine alegeți. Dar, vedeți, nu stăm deloc bine. Suntem o nație care se declară doar teoretic creștină, dar îl onorăm noi oare pe Dumnezeu? Nu cred. Ei, noi ar trebui să fim lumina lor, lumină, da, pentru orbi, așa spune textul din Romani. Să învățăm pe alții, să fim curați, să fim sfinți. Măcar noi, ăștia 2-3%, că nu suntem mai mulți, toți pocăiții din țara aceasta, neoprotestanții, cum sunt numiți greșit, un funcționar de pe la Ministerul Cultelor a dat numele ăsta, nu știm cine, foarte neinspirat. Dar noi toți suntem 3% din toată populația României, dacă suntem, dacă mai suntem. Ce putem face noi? Rămășița aceasta, cred că putem face ceva, cel puțin. Asta e chemarea pe care eu vă fac astăzi de ziua României. Să trăim curați. Să onorăm numele Domnului nostru, care este sfânt. Și de dragul numelui, Dumnezeului nostru cel sfânt, să trăim curați. Da? Să-L cinstim pe El și numele Lui. Slava să fie numele Lui. Cum putem face lucrul acesta? Eu am să vă arăt acum câteva din greșelile pe care le-au făcut evreii în vechime și pe care să nu le facem noi. Și iată cum profanau, cum pângăreau ei numele Domnului. Primul lucru. Poți pângări numele Domnului când în slujirea ta îi dai lui Dumnezeu ce ai mai slab din ce ți-a dat El mai bun. Deci când vii să-L slujești pe Domnul, că e vorba de închinare sau altă slujire în biserică, vii și dai Domnului ce ai mai slab, mai imperfect, second hand. Ați auzit vorba asta? Magazine second hand. Ei, există închinări second hand. Există credincioși care îi dau Domnului ce rămâne. Și asta făceau evreii atunci. În vremea aceea, deși poporul acum era în robie pentru că n-au apreciat ceea ce le-a dat Dumnezeu în timp de pace, acum în loc să recupereze, să schimbe ceva, când îi aduceau lui Dumnezeu jertfele lor la închinare, îi aduceau lucruri de mâna a doua. Nu dădeau ce aveau mai bun pentru Domnul, țineau pentru ei. Și prin asta poți pângări numele Domnului. Da? Și să știți că cei din jur văd lucrul acesta. Când nu îi dai Domnului ce poți tu mai mult și mai bun din ce ți-a dat El, oricum tot ce ai tu ai primit de la El. În Maleahi, capitolul 1, găsim un astfel de exemplu. E un text din ultima carte a Vechiului Testament. Maleahi, capitolul 1. Și aș vrea să vă citesc de la versetul 6. Da? Câteva versete, să vedeți starea în care era poporul atunci, o foarte bună oglindă. Iată textul. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, spune Dumnezeu, unde este cinstea care nu-i se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor, către voi preoților, care ne socotiți, ce? Numele meu. Și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Și textul continuă. E relevant. Deci tu când te duci la un funcționar să primești ceva, să-ți dea o semnătură în sfârșit, nu te duci cu second hand, că funcționarul știe. Și îți va da în funcție de dar, ca să nu zicem altfel. Când te prezinți înaintea lui Dumnezeu, zice, mă tratați așa de un Dumnezeu de mâna a doua? Voi când veniți și mi-aduceți daruri, vă întreb, îmi dați voi tot ce aveți mai bun? Asta e problema. Știți la ce mă gândesc? Vă iau trei exemple. La dărnicie. Cheltuiești pentru tine mult. Foarte mult. Pentru Domnul cât cheltuiești? Puțin. Din ce rămâne, nu-i așa? Îi dai... ce ți-a mai rămas? Sau, hai să vorbim despre timp. Dumnezeu îți dă timp. Sper că înțelegi. Fiecare dimineață te trezești, respiri, ești întreg la minte, ai școală, servici, în sfârșit, ai pe cei dragi lângă tine, e un mare har. Ai 12 ore pe zi, 24 de ore într-o zi, da? Ce faci cu ele? Cât îi dai Domnului? Îmi amintesc de un băiat din America, de la o biserică pentecostală de acolo, nu mai știu exact numele lui, și după un studiu pe care l-am ținut acolo, a venit la mine și mi-a spus, frate, eu sunt unul care am pierdut așa noțiunea, am devenit robul tehnologiei. Eu cumpăram toate gadgeturile, toate instrumentele astea noi care apăreau pe piață. Stăteam la coadă ore întregi, să am eu primul telefon, eu primul computer ăla care a apărut. Și depindeam foarte mult de tehnologie. Într-o duminică seara a predicat un frate și a pus o întrebare. Cât îi dai Domnului din timpul tău, din energia ta? Fă o socoteală, a zis el. Și băiatul ăsta de care povestesc, atunci s-a gândit și a făcut o socoteală în mintea lui. Era foarte isteț, foarte deștept, pregătit. La 25 așa de ani avea atunci. Și a făcut socoteala și a zis, ok, ia să vede cât stau pe computer. O oră, două, trei, mai stau la televizor, mai așa. A făcut socoteala, au ieșit 10 ore pe zi, din 24, le petrecea în fața ecranului. Computer, televizor. Și apoi s-a gândit, acum cât îi dau Domnului? A făcut el socoteala și a ieșit 10 minute. Atâta se ruga el. Când pleca, când venea, se ruga scurt, scurt, la mâncare scurt, nu? Scurt, că și ai grijă să nu te rogi niciodată deasupra mâncării. E un sfat pastoral. Nu te vei putea ruga prea lung. Da. Dar el a făcut socoteala pentru viața lui și i-a apărut exact această statistică în față. 10 ore pentru el, 10 minute pentru Domnul. Și a hotărât să schimbe viața. În seara aceea a vândut toate aparatele pe care le-a avut și ce credeți că a ales? Împreună cu tatălui s-au dus la o școală de misiune să devină misionar pentru Hristos. Asta da schimbare. Pentru că el a realizat că cel mai bun timp și-l dă lui pentru poftele lui, pentru plăcerile, dar pentru Domnul dădea puțin, puțin. Ei, asta este o întrebare pentru tine. Care este cel mai bun timp din zi? Ce crezi tu? Dimineața? Sau seara? Nu, tu decizi. Îi dai tu cel mai bun timp din zi Domnului? Atunci îl pui deoparte, să stai de vorbă cu Domnul, să citești Scriptura, să te rogi, să conversezi cu Domnul tău. Dar așa e că îi dai second hand? Numai ce apuci, așa, din mișcare. Noi suntem aceștia. De aceea poți dezonora numele Domnului, dându-i ce e mai slab din ce ți-a dat el mai bun. Văd aici tineri mulți, mă bucur să veniți la casa Domnului. Aș vrea vouă să vă pun o întrebare, e un al treilea exemplu al meu, despre mintea ta. Îi dai tu ce e mai bun din creierul tău, din rațiunea ta, Domnului tău? Faci tu cu mintea ta ceva ce îl onorează pe Dumnezeu? Sau ce e mai bun în mintea aia ta, inteligența ta, dai pentru alții, sau pentru tine, sau pentru bani. Vezi, Dumnezeu ți-a dat o minte sănătoasă, slavă Lui, mă poți înțelege acum. Ești mult mai privilegiat decât alții care n-au ce ai tu. Dar Dumnezeu ți-a dat mintea ca să studiezi lumea lui Dumnezeu, să pătrunzi tainele aceste lumi, legile care deja sunt instalate, deja sunt aici, toți oamenii de știință care descoperă câte ceva, ei sunt umili, smeriți, să știți, pentru că ei știu că au descoperit ceva ce exista deja acolo. Era pus de Dumnezeu. Ce rol aveau ei? Doar unii din întâmplare au descoperit. Alții că au făcut o carte în plus sau că au un IQ mai mare. Când studiezi cu mintea ta universul acesta, ființa umană, numai celula să o studiezi sau să pătrunzi puțin în creierul uman, trebuie să te smerești. De aceea întrebarea este, mintea asta ta, Pentru ce există? Cui slujește? Îl onorează pe Dumnezeu? Îi dai tu ce ai mai bun Domnului? Eu sunt trist ca profesor de teologie că nu prea ne vin studenți să studieze cuvântul Domnului. Să studieze pe Dumnezeu. Că asta e teologia. Teologia înseamnă teos, logos, studierea lui Dumnezeu. De ce nu mai vin copiii noștri inteligenți să studieze teologia? Unde sunt? Aș vrea să am ca studenți. Aș vrea să-i formez. Vin puțin, tot mai puțin. Ce faci? Îi dai Domnului ce ai mai bun? Să știți că e valabil pentru toți. Și dacă Dumnezeu ți-a dat încă ani, ești mai în vârstă, nu-mi place să spun că ești bătrân, ești senior. E mai frumos. Că și eu sunt acum în categoria seniorilor. Vedeți, am găsit o formulă așa care să nu mă deprime. Înseniorat, ce faci? Cred că Dumnezeu ne mai dă viață pentru că mai are ceva de făcut cu noi. De aceea vreau ca tot ce am eu mai bun să pun în slujba Lui. Așa îl onorez pe Dumnezeu. Și asta poți să o faci. Deci, îl poți onora pe Dumnezeu să-i dai tot ce ai tu mai bun Lui. Oricum tot ce ai, ai primit de la El. Arată tuturor, din celor din biserică, din casa ta, din țara asta, că Dumnezeul tău merită ce ai tu mai valoros. Pentru că El a dat ce a avut mai valoros pentru tine. Pe Fiul Său, Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta. Acum câțiva ani la X Factor a fost un băiat, Marcus. Nu mai știu pe unde este. Avea o voce minunată, tânăr, prea crud. L-am întâlnit așa, aici și acolo, în slujirile mele, am vorbit cu el o dată mai mult. Și a spus, băiete, ești din familie de credincios, tatălui mi se pare că era și slujitorul Domnului. Ai o voce extraordinară. Dar Domnul ți-a dat vocea asta pentru el. Ce ai mai bun să-i dai lui? Ce cauți tu? În competiție cu cei din lume, showbiz, business, din asta, era, nu-mi plăcea cum arăta spiritual. Îngânfarea deja se vedea pe el, nu mai știa, nu era atent. Știți cum vezi pe cineva că e duhovnicesc când predică cineva ascultă? Chiar și acum. Dacă tu nu te poți concentra la cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că te concentrezi la tine. Și băiatul ăsta nu putea decât despre el, despre viitorul lui să vorbească. Nu mi-a plăcut. Și am spus, ești prea crud, ai grijă de tine, nu te duce tu, că nu-i lumea ta. Tu ai fost crescut în biserică, vocea asta minunată e spre slava Domnului. Nu m-a ascultat. E, am fost și eu trecător în viața lui. Dar au trecut ani, n-a reușit să ajungă unde și-ar fi dorit. Și am înțeles că nu-i bine. Nu-i bine. Atunci când Dumnezeu i-a cerut glasul lui pentru ca să cânte spre slava Domnului, n-a fost pregătit să îl ia. Da, Dumnezeu ți-a dat multe daruri. Întâi ți le-a dat ca să-L onorezi pe El. Și mintea ta și timpul tău și darurile tale, dă tot ce ai mai bun Domnului și așa-L vei onora pe El. Așa să ne ajute Domnul. Al doilea gând pe care l-am, ce greșeală au făcut izraeliții și să nu facem și noi prin a pângări numele Domnului, ce să facem noi ca să onorăm numele Domnului. A doua greșeală, prin purtarea lor sugerau că standardele lui Dumnezeu sunt schimbabile. Adică trăiau între ceilalți ca și ceilalți. S-au mulat, s-au adaptat după celelalte neamuri, celelalte popoare. Nu se vedea nicio deosebire. Mă refer la standardele morale, adică Dumnezeul lor era un Dumnezeu sfânt, atotputernic. Da. Ei trebuiau să-L reprezinte pe acest Dumnezeu sfânt, moral. Și ei se compromiteau. Și popoarele se uitau la ăștia sfinți. Să credem în Dumnezeul acestora care vicleni, știți povestea cu ei. Dumnezeu aștepta ca ei, evreii, de atunci, și așteaptă și noi, de la noi astăzi, așa să trăim, ca să arătăm tuturor că standardele Dumnezeului nostru nu sunt schimbabile. Că moralitatea, sfințenia, nu se negociază. La fel sunt standardele sus, acolo, pentru că Dumnezeu le-a pus, Hristos ne-a pus pentru noi. Cum demonstrez că Dumnezeu nu se schimbă? Cum? Așa din spuse? Nu, demonstrează că Dumnezeu nu se schimbă prin a nu-ți schimba tu standardele morale și etice. Asta îl glorifică pe Dumnezeu. Dar ei ce făceau? Dublă măsură. Comportament așa, așa schimbabil. Da? De prea multe ori am auzit și în zilele de astăzi că nu suntem ceea ce ar trebui să fim, că ne schimbăm moralitatea în funcție de circumstanțe. N-ar trebui să fie așa, nu? Vă spun o anecdotă, este, să vă descrizez puțin că ziua României astăzi. Îmi spune un frate păstor care a predicat în diasporă la o biserică de romi, creștină, da, că le-a vorbit despre sfințenii și le-a cerut, că a auzit el că acolo sunt câțiva care nu trăiesc cum trebuie și se compromit și în țara respectivă, în Germania. Și după predică, în sfârșit, pune pe un frate să se roage, fratele, puțin biciuit după o predică din asta, se roagă și el, smerit, Doamne, mulțumim că ești bun cu noi, iartă-ne, Doamne, iartă-ne că alții mai buni ca noi n-ai. Poate că ăsta e sentimentul și la unii dintre voi. Așa înțeles, da. Tu zici, oricum sunt mai bun decât ceilalți. Nu, problema nu este să te raportezi la standardele morale ale celor de lângă tine, vecini și ceilalți, care sunt destul de joase, știți bine. Hristos ne cere să fim desăvârșit după cum și Tatăl nostru este desăvârșit. Deci noi nu avem voie să coborâm standardele, să zicem, în funcție de circumstanțe. Noi îl onorăm pe Dumnezeu și numele Lui doar atunci când trăim după standardele Lui, după sfințenie. Integritate! Asta se așteaptă de la noi. Indiferent de circumstanțe, indiferent unde te duci. De aceea, pentru a rămâne integru, da, trebuie să lupți, trebuie să limiți pe Hristos, pe Domnul tău. Foarte important asta. Cum poți să te duci la cineva și să-i spui, crede în Dumnezeul meu, când el îți va spune, Dumnezeul tău ăla pe care tu îl schimbi în funcție de circumstanțe? Vă dați seama ce mărturie poți să ai, negativă sau foarte puternică. Ați întâlnit oameni de caracter, oameni integri. Uite, acum, dacă aș face un exercițiu cu voi, nu vă cunosc decât puțin, dar ia faceți voi un exercițiu acum. Gândiți-vă la 3 persoane, acum, de caracter. 3 persoane care vă vin în minte, care sunt credincioși, integri, necompromiși, neschimbători. Ați găsit? 2. Am găsit al treilea. Mi-a trebuit ceva. Acum vă rog să facem alt exercițiu, vă gândiți la 3 care se compromit. Începem cu politicienii. 3 care sau se schimbă. Nu? Ce ușor îi găsim pe aceștia. Tu din care categorie faci parte? tu te schimbi în funcție de împrejurări? Ei, asta arată spre Dumnezeul tău. Tu poți să-L onorezi pe Dumnezeu prin a rămâne integru, neschimbător. Ce ai promis, ții. Da? Moralitatea ta nu depinde dacă e întuneric sau lumină. Că dacă se stinge becul, nu? Se stinge lumina din cameră, ești același. Dacă nu te vede patronul, tu la fel îți faci datoria. Pentru că trăiești înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, în primul rând. Dumnezeu tău este sus și vede tot ce faci. Dacă tu crezi asta, vei trăi în sfințenie și când te vede și când nu te văd ceilalți oameni. Așa să ne ajute Domnul. Așa îl poți onora pe Dumnezeu, să nu-ți schimbi standardele morale după care trăiești. Al treilea lucru. Ce făceau greșit evrei, și e o avertizare pentru noi? Ei profanau sau pângăreau numele Domnului prin faptul că lăsau impresia celor din jur că Dumnezeu nu are putere să-i elibereze. Trăiau unii acolo în robie după ani de zile, fără speranță. Domnul ne-a abandonat, nu știm ce s-a făcut, ca și cum Dumnezeu nu mai este suveran. Dumnezeu a fost luat prin surprindere sau Dumnezeul nostru a dispărut. Noi am rămas singuri, na, acum ce să facem? Vedeți, așa arătăm noi și dezonorăm numele lui Dumnezeu când dăm impresia celor din jur care ne cunosc că Dumnezeul nostru nu ne poate schimba, nu ne poate elibera de anumite patimi. Și am o problemă aici. Cum e posibil să fii creștin de atâția ani? Să ai Duhul lui Dumnezeu în tine, să ai Cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție și tu să mai ai patimi. Păcate care te chinuie, păcate care nu poți scăpa. Nu mai ai avut o biruință în zona aia de mult timp. Asta făcea Israelul. Se autocompătimea, se plângea, că trăiau din gloria trecutului. Ce a făcut Domnul cândva cu noi? Asta e fals, dezonorezi numele Domnului. Tu trebuie să arăți că și astăzi Dumnezeu lucrează. Și astăzi Dumnezeu are putere și viața ta schimbată este o dovadă. Și biruințele tale asupra unor păcate este dovadă. Așa îl onorezi pe Dumnezeu. Nu să trăiești din trecut, să ai tot felul de obiceiuri rele de care nu mai scapi. Să te plângi mereu de eșecuri. Adică sugerezi indirect că Dumnezeu nu e așa de puternic precum se spune. Că pe tine nu te poate elibera. Vedeți ce subtil este? Să te întâlnești cu celălalt, cum e? Ca pe pământ. Adică, cu alte cuvinte, iar am făcut-o. Nimic nou pe frontul de vest. Cum poți onora numele Domnului? Prin a mărturisi lucrarea puterii Duhului Sfânt în viața ta. Încetează să te mai plângi. Începe să mulțumești. Dovedește tuturor că Dumnezeul în care tu crezi și pe care vrei să-L onorezi este un Dumnezeu atotputernic, pentru că El îți schimbă viața. Hristos ia tot mai mult chip în tine, spune Pavel în Galateni 4. Și Pavel îi scrie tot lui Timotei foarte frumos în 1 Timotei 4. Înaintarea ta să fie văzută de toți. La anul, dacă mă mai invitați, aș vrea să pot zice, ei, arăți mai bine. Nu mă refer la partea fizică. Aici să fim realiști, machiajul nu ajută. Mă refer la partea spirituală, ei, ești mai bucuros, ești mai liber, ești mai deconstipat, scuzați cuvântul, dar este corect, e biblic, nu biblic, ci este românesc. Adică nu ești stresat. Vă plac creștinii stresați? Încruntați? Mie nu-mi plac. Nu-i suport. Îi se împreună sprâncenele în vârful nasului. Ăștia nu au cum să arate bucurie că trăiesc cu Hristos. Eu vreau să arăt tuturor că Domnul care este în mine a biruit în mine. Nu? Și vreau să arăt tuturor, înaintarea mea să fie văzută de toți, că eu semăn tot mai mult cu Domnul Hristos, că, așa cum spune Pavel în Coloseni 3, să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ, adică să declarăm război, să avem biruințe, să ne lăudăm în sensul corect al cuvântului, să arătăm că Dumnezeu a putut birui în viața mea. Apropo, vedeți, noi în slujbele noastre nu prea avem loc de mărturii personale. Eu aș include mai des mărturii personale și nu acestea că, știu eu, de misiune și astea sunt foarte bune, dar din când în când ar trebui să avem mărturii aici ale credincioșilor care să ne spună cum Duhul lui Dumnezeu a biruit în viața lor. Vreau să aud și eu cum Domnul a scăpat de o anumită patimă. Da? Să mai ascultăm odată cum s-au pocăit unii dintre noi, cum Dumnezeu le-a schimbat viața. E fascinant. Dar vedeți, sunt aici credincioși, credincioase de ani de zile, zeci de ani, care n-au mai spus nimic în biserică. Mă s-au mai rugat. Aș vrea să aud o mărturie, să mă întărească credința și să știu că Dumnezeul meu e tot puternic. Da? Nu să dau impresia celor din jur că Dumnezeu nu mă poate elibera. Așa-L onorez pe Dumnezeu, arătând a tot puternicia Lui la lucru în viața ta. Așa să ne ajute Domnul. Și ultimul gând pe care l-am. Au mai făcut o greșeală evrei în trecut și pângăreau numele Domnului în felul următor. Pângăreau numele Domnului prin faptul că foloseau gloria lui Dumnezeu pentru glorificarea lor. Foloseau slava Domnului ca să se laude pe ei. Adică ce făceau? Mutau centrul de greutate al lucrării lui Dumnezeu pe ei, nu pe numele Domnului. Și asta dezonorează pe Dumnezeu. De ce n-a intrat Moise în Canaan? Vă amintiți? Pentru că doar a lovit stânca. Care era problema acolo? Nu a sfințit numele Domnului. A mutat centrul de greutate puțin de la Domnul pe el. Voi putea eu, vă amintiți cum a zis? Voi putea eu. Și poporul a zis să uita la el. Da, mă, el, mă, el. Măi, fără el. Fals, fraților! Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul la ce va secera. Dumnezeu nu împarte slava lui cu nimeni. Da? Să fie clar. Își ia mâna de pe cei care nu sfințesc numele Domnului. Mi-am amintit de David. Face David ăsta la bătrânețe o prostie, a mai făcut și în tinerețe, dar face una mare la bătrânețe. Vă amintiți că a numărat poporul? I-a venit așa în gând să facă numărătoarea poporului, statistică. Ia să vedem câți luptători avem aici. Așa, 1.300.000 au ieșit. Bădația. Dar generalul lui, unul dur de tot, da? Vrea să-l oprească și când i-a venit gândul să facă numărătoare și a spus, stăpâne, nu fă numărătoare. El n-a înțeles, David. Ce n-a înțeles? Da? Știrbea slava Domnului. Muta centrul de greutate pe realizările lui, pe ce a făcut el, David. Și Domnul și-a tras mâna, îi trimite un proroc și spune, alege din trei pedepse una. David a înțeles că a făcut o mare greșeală. De ce să faci numărătoare, de ce faci statistică? seamănă cu unii de astăzi, dar care trăiesc din statistici, să n-aveți încredere în ei, fraților. Ăștia cu numărător, sunt pentru ei, nu sunt pentru Domnul. Și Domnul își va trage mâna de la ei. Dumnezeu nu împarte slava Lui cu nimeni. Și vreau să vă mai dau un exemplu pe care l-am observat tot în bisericile noastre. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Și anume, să prezinți superficial lucrarea Lui Dumnezeu în viața ta. Dacă Dumnezeu face ceva în tine, în biserică, să zici, n-a fost mare lucru. Smerenie falsă. Dar ce faci este de fapt să știrbești iarăși din lucrarea lui Dumnezeu, să prezinți superficial gloria lui Domnului. Asta n-ai voie să faci. E ca și cum la închinare nu vii pregătit. Sau la predică nu vii pregătit, că îți dă Domnul. Nu-ți dă Domnul nimic. Improvizezi. Numai frații nu știu. Surorile își dau seama mai repede. Da. Da. Când aduci o jertfă, o aduci cea mai bună, nu? Vii înaintea Domnului, nu prezinți superficial cuvântul Domnului. L-ai aprofundat, l-ai trăit tu, vii și îl prezinți poporului. La fel și închinarea, nu aduci superficial. Pentru că dezonorezi lucrarea lui Dumnezeu. Ca și cum spui, în biserică asta este improvizație. Improvizația va duce la haos. Totdeauna e așa. Creativitatea e altceva, dar creativitatea care are efecte cu adevărat, ea e pusă într-un cadru, e gândită, e prezentată cu obiective, duce undeva, aceea este creativitate eficientă. Restul, improvizațiile, îl onorez pe Dumnezeu dacă îi prezinți corect lucrările și toată focalizarea, concentrarea să fie pe slava Lui și nu pe slava ta. Să faci să strălucească fața Lui Dumnezeu. Minunat! Dacă ăsta ar fi un obiectiv al vieții tale, ar fi suficient. Da? Să îndrepți tuturor atenția spre Dumnezeul tău. Glorios! În concluzie, frați și surori, de ziua României, noi suntem cetățeni, deja, a unei patrii care nu se vedem. Aici suntem temporar, trebuie să onorăm și numele de cetățean al acestei țări, să respectăm legile, să trăim frumos, dar de modul în care noi vom trăi aici, de fapt, îl onorăm sau îl pângărim pe Domnul, numele Domnului. Dacă tu vei trăi curat, fără compromisuri, dacă vei ști să muți centrul de greutate întotdeauna pe slava lui Dumnezeu, dacă vei arăta tuturor că Domnul are putere încă în viața ta și lucrează, e viu, atunci numele lui Dumnezeu va fi onorat. Și El, sigur că va fi proslăvit și îți va da mai multe decât crezi sau gândești. Asta înseamnă să fii martor cu adevărat al lui Hristos. Vreau să te întreb în final, așadar, îi dai tu lui Dumnezeu ce ai mai bun? Asta îl onorează pe Dumnezeu. Nu second hand. Îi dai tu ce ai mai bun? Din timpul tău, energia ta, inteligența ta. 2. Ești un credincios integru? Să te compromiți. Ce-ar fi să iei o hotărâre să trăiești cu integritate? Să onorezi sfințenia lui Dumnezeu în viața ta. Să arăți tuturor că standardele Dumnezeului tău nu se schimbă. Indiferent de vremuri. A treia întrebare. Sunt dovezi ale puterii lui Dumnezeu în viața ta? Știu ceilalți că Dumnezeu lucrează în tine. că te-ai eliberat de anumite lucruri, că progresezi, că ești în grafic, că ai avut mai multe biruințe decât înfrângeri, cel puțin. Știu ceilalți asta, vorbește-le, spune-le că Dumnezeul tău este atotputernic și e viu. Și ultima întrebare, știi să te smerești și să dai toată gloria lui Dumnezeu? Pentru asta nu mai vorbi atâta despre tine. Prea des vorbim despre noi. Eul ăsta e așa un tiran mizerabil. Trebuie să scăpăm de el. Și nu se va putea decât dacă altcineva va veni să domnească în locul lui. Dacă Hristos va lua locul de cinste în centru ființei tale, va vorbi el și el va fi onorat, nu sinele tău. De aceea, spunea Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acestui Hristos să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.
Haideți să ne ridicăm în prezent.